Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης είναι εξίσου σημαντικές με την αερόβια άσκηση για καλή υγεία και μακροζωία, κύριε Σταματάκη. Και λέει λοιπόν η έρευνά σας, μεταξύ άλλων, ότι οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης μειώνουν τον κίνδυνο, μάλλον τις πιθανότητες από τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και χαρίζουν μακροζωία. Πώς βγάλατε αυτά τα συμπεράσματα? Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για την έρευνά σας?
Η μελέτη αυτή έγινε στην Αγγλία και στη Σκωτία. Συμμετείχαν 80.000 ενήλικες ανάμεσα από το 1994 και το 2008. Μετά από κάποια χρόνια κάναμε σύνδεση μεταξύ των στοιχείων που είχαμε πάνω στον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, όπως η άσκηση, τι είδος άσκησης και σε τι ποσότητες κάνουν άσκηση, το αλκοόλ, αν καπνίζαν, διάφορες άλλες απόψεις υγείας, ψυχολογική υγεία, σωματική υγεία, και καταφέραμε να κάνουμε μια σύνδεση μεταξύ του είδους της άσκησης που συμμετείχαν και του λόγου θανάτου, αν πεθάναν και από τι πεθάναν συγκεκριμένα. Και βρήκαμε ότι οποιαδήποτε συμμετοχή σε άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης ήταν συνδεδεμένη με μια μείωση θανάτου από καρκίνο περίπου στο 25-30%, το οποίο είναι αρκετά δυνατό αποτέλεσμα.
Σημαντικό ποσοστό, ναι. Τώρα, πόσο και πώς πρέπει να ασκείται κάποιος? Πότε είναι η ιδανική ώρα, για παράδειγμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Και τι είδους δραστηριότητες προτείνετε για αυτούς που δεν είναι του γυμναστηρίου?
Η απάντηση έχει να κάνει με το πότε μπορεί ο κανένας να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Έχει τη δυνατότητα να ασκηθεί. Ασκηθεί εννοώ να περπατήσει, να χρησιμοποιήσει τις σκάλες αντί για το πανσαφέρ. Δεν μιλάω απαραίτητα για άσκηση δύναμης, δεν μιλάω απαραίτητα για άσκηση γυμναστηρίου. Οπότε το πιο σημαντικό είναι, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καλύτερη άσκηση είναι η άσκηση που μπορεί κάποιος να την κάνει μέρος της καθημερινής του ζωής. Το γυμναστήριο είναι κατάλληλος χώρος γύμνασης για ένα σχετικά μικρό μέρος του πληθυσμού. Σε τις περισσότερες χώρες που έχουμε στατιστικά στοιχεία, ανάμεσα στους ενήλικες, περίπου 15-20% του ενήλικου πληθυσμού χρησιμοποιεί γυμναστήρια. Τι κάνουμε με τους υπόλοιπους 80% όμως? Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτοί οι υπόλοιποι 80% είναι συνήθως οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για άσκηση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διαδώσουμε το μήνυμα ότι οποιαδήποτε άσκηση, οπουδήποτε και αν γίνεται, είναι καλή. Ιδανικά θα θέλαμε να αλλάξουμε το περιβάλλον, το εξωτερικό περιβάλλον, ειδικά μέσα στις πόλεις. Να το αλλάξουμε με ένα τέτοιο τρόπο, όπου η άσκηση θα γίνει μέρος της καθημερινής ζωής χωρίς καμία προσπάθεια. Δηλαδή θα ενθαρρύνονται οι άνθρωποι και θα υπάρχει υποδομή μέσα στις πόλεις για πιο πολύ ταξίδι με ποδήλατο αντί για αυτοκίνητα π.χ. ή πεζοδρόμηση το κέντρο της πόλης. Ενθάρρυνση ανθρώπων που δουλεύουν σε γραφεία να χρησιμοποιούν τις σκάλες π.χ. αντί για το ανασανσέρ.
Επισημάνετε μάλιστα στην έρευνά σας ότι οι κυβερνήσεις και οι φορείς δημόσιας υγείας δεν προωθούν τις ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς θα μπορούσε το κράτος να κατευθύνει τους πολίτες προς την υιοθέτηση ενασχόλησης με ασκήσεις ενδυνάμωσης, παρόλο που ζούμε σε μια χώρα, στην Αυστραλία, όπου ο μέσος πολίτης αθλείται τακτικά?
Καταρχήν, ο μέσος πολίτης στην Αυστραλία δεν αθλείται τακτικά. Περίπου η μισή ενήλικες που ζουν στην Αυστραλία, περίπου η μισή δεν κάνουν σχεδόν καθόλου, δεν ασκούνται καθόλου. Είναι ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που ασκείται συστηματικά και τακτικά και κάνει άσκηση ισοδύναμη, απαραίτητη δοσολογία άσκησης. Τώρα, αν θεωρήσουμε τη άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης επίσης, μόνο 15% του Αυστραλιανού πληθυσμού ενηλίκων κάνουν τα προτινόμενα, η δόση άσκησης που συνιστάται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Αυστραλιανό Υπουργείο Υγείας, 15%. Μόνο 15%. Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με την άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής κάποιου, εκτός κι αν το προγραμματίσει. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα μέρος της καθημερινής ζωής κάποιου ενήλικα, γιατί θα μπορούσε, παράδειγμα, να πηγαίνει στη δουλειά με το ποδήλατο ή να περπατάει. Το ίδιο δεν συμβαίνει με άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Οπότε μιλάμε για τις αρχές υγείας να μπορέσουν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης στα προληπτικά τους προγράμματα. Αν υπάρχουν καθόλου προληπτικά προγράμματα, αν υποθέσουμε, γιατί στην πραγματικότητα πρόληψη είναι παραμελημένη και στην Αυστραλία και στις περισσότερες χώρες. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει μέσω του συστήματος υγείας, παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει συνταγογράφηση, μια μορφή συνταγογράφησης άσκησης. Το ζήτημα είναι πολύ περίπλοκο και έχει να κάνει με εκπαίδευση. Κάτι που δεν το μαθαίνει. Όταν το παιδί πάει στο σχολείο και δεν μαθαίνει ότι η κίνηση είναι μέρος της ανθρώπινης βιολογίας και φυσιολογίας. Και γι' αυτό δηλαδή βλέπουμε ότι όταν κάποιος δεν κινείται είναι πολύ επιρρεπής σε χρόνιες παθήσεις. Έχουμε εξελιχθεί, η φυσιολογία μας και η βιολογία μας είναι φτιαγμένη για να τρέχουμε από τα λιοντάρια και τις τίγρες που μας κυνηγάνε και να κυνηγάμε άλλα ζώα για το φαγητό μας. Οπότε στα τελευταία 200-300 χρόνια ο άνθρωπος μέσω της ανάπτυξής του σε κάποια άλλα επίπεδα, σε κάποιες άλλες περιοχές, επειδή έχουμε πολύ ανεπτυγμένη ευφία, κατά κάποιο τρόπο ναι, έχουμε παραμελήσει το σώμα μας.
Έχει μνήμη το σώμα. Αν κάποιος δηλαδή έχει γυμναστεί στο παρελθόν, μπορεί ευκολότερα να επανέλθει σε καλή φυσική κατάσταση σε σχέση με κάποιον άλλον?
Δεν υπάρχει έρευνα πάνω σε αυτό, αλλά από προσωπικές μαρτυρίες και από προσωπική εμπειρία, το φαίνεται να είναι αλήθεια. Ότι ειδικά αν κάποιος έχει ασκηθεί πολύ την εφηβεία του και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης, είναι γενικά πιο εύκολο να μπορέσει να αναπτύξει και αερόβια ικανότητα, αλλά κυρίως μυϊκή δύναμη. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ασκείται από τεμπελιά. Αυτό είναι, νομίζω είναι υπεραπλούστευση και είναι λίγο άδικο να το πει κανείς, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη εκπαίδευσης πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, είναι η υποδομή, ειδικά μέσα στις πόλεις, είναι φτιαγμένη να εξυπηρετεί το αυτοκίνητο, όχι τον άνθρωπο. Οπότε είναι, ναι, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό το γιατί ο κόσμος δεν ασκείται, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ξέρει ότι είναι καλό για την υγεία τους. Είναι αρκετά περίπλοκο.
Οπότε πρέπει να το προσεγγίσουμε έτσι ολιστικά, όλοι οι φορείς.
Όλοι οι φορείς και χρειάζεται ένας συντονισμός μεταξύ διαφορετικών φορέων. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένει κανείς ότι το Υπουργείο Υγείας, σε καμιά χώρα το Υπουργείο Υγείας θα λύσει το πρόβλημα της έλλειψης άσκησης στον πληθυσμό. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι φορείς. Ο εκπαιδευτικός φορέας έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει. Ο συγκοινωνιακός φορέας, μιλάμε για 6-7 διαφορετικοί φορείς το λιγότερο.
Θέλεις να ακούσεις περισσότερα θέματα σαν αυτό? Γίνε αποδέκτης των podcasts του ελληνικού προγράμματος στο iTunes.